Þetta er hv. Annar þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Já, virðulegur forseti, ég held að við hv. Þingmaður séu bara sammála í því að það séu tækifæri víða í heilbrigðiskerfinu að gera enn betur. Ítreka það samt ég held að heilbrigðiskerfi okkar sé gott. Okkur hætti til að tala það of mikið niður, en í öllum alþjóðlegum mælikvarði þá held ég að íslenskt heilbrigðiskerfi sé gott. Þó að það séu mjög mörg tækifæri til að gera enn betur og þá er ég kannski þarna sérstaklega og ég held einmitt háttvirtur þingmaður besinniræði að benda á hvar hægt er að mögulega sko hagræða en kannski aðalega bara veita betri þjónustu þannig að hérna, sjúklingur þurfi ekki að fara á milli staða eða milli aðalega til að fá mein bóta sinna. Þannig að ég bara stið nefndina í því sem þarna kemur fram varðandi það að ávísa hjálpartækjum og finnst full ástæða til þess að ráðuneyti skoði það og við bara fylgjumst vel með og vonandi höfum við bara tækifæri til þess innan skamms að gera enn frekari breytingar hvað þetta varðar. Fyrst og fremst sjúklingnum til heilla.
Andsvörum í loki.